Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Šunų auklėjimas yra tema, kuri kelia daug diskusijų. Ekspertai vis dažniau pabrėžia, kad bausmėmis pagristi metodai yra neefektyvūs ir gali sukelti rimtų elgesio problemų. Naujosios krypties šalininkai teigia, kad šuo mieliau klausys to žmogaus, kurį gerbė ir su kuriuo jaučia ryšį, o ne to, kurio bijo. Apie efektyvius pozityvaus auklėjimo metodus ir bausmių pasekmes kalbame su šunų mokyklos Reksas vadovu Egidijumi Braziu. Sveiki.
Labą dieną.
Egidijau, sakykit, ar dar populiaru yra auklėti, mokyti šunį per bausmes Lietuvoje, pasaulyje, Europoje?
Taip. Taip. Taip, populiarėja pozityvios motyvacijos metodika ir dauguma žmonių turiu omeny šunų šeimininkų, žiūri jau kitaip ir mažiau renkasi tuos trenerius, kurie naudoja fizinės bausmes žalojant šunį. Tai situacija gerėja ir Lietuvoje jinai gerėja. Žmonės tikrai atsirenka ir net nesuprasdami labai apie tą kinologiją arba kas yra geras, blogas treneris, jie supranta, kad tai nėra priimtina šunį mušti ar ten kažkaip tai naudoti, sakykime, elektrinius antkaklius ar tos smaugiamus, kur šunį priverčia ateiti ar tenai nubaudžia jį, kai jisai puola kitus šunis ar naudojant su dygliuojais antkaklį, kuris irgi labai pavojingas ir labai smagu matyt, kad tokių antkaklių mažėja. Iš tikrųjų, aš visada kaip sakau, profesinė liga, pažiūrėt, kaip šuo eina, ką daro, kaip šeimininkas elgiasi, tai aš vis mažiau ir mažiau matau tų dalykų, kuo labai faina. Jeigu 10-15 metų atgal, tai pagrindinė priemonė buvo dygliuoti antkakliai, kai sustabdyt šunį nuo tempimo.
Susivienodinkim savokas, tas smurtinės ir bausmės, ar ne, tai nėra vien toks tiesmukas mušimas, ar ne? Tai yra ir tie antkakliai, ir rėkimas tikriausiai ant šuns.
Psichologiniai prievarta.
Ir lipimas ant kojos, jeigu jis šakinėje, ar ne? Gerai, kodėl tos fizinės bausmės buvo tokios populiarios ir kaip galiausiai žmonėm atsirinkti, nes yra daug tų mokyklų, bet nebūtinai jos reklamose pabrėžia, kokį metodą naudoja.
Taip, jos niekada nepabrėž, kaip jos pasakys, kad taip reikia.
Kaip žmogui atsirinkti, ko paklausti prieš einant į dresūrą?
Turėti kritinį mąstymą ir suprast nuėjus tenai. Ar tas tinka, ką daro su mano gyvūnu, ar man atrodo tai netiška. Net neina kalba apie jokią čia dresūrą. Tiesiog, kaip elgiamasi su šuniu? Ar jis nusipelno to, kad mokant šunį kažkokios komandos, ar šuo turi problemų, kažkokių baimių, agresijos ar kažko, naudoja bausmės. Pirmas dalykas, ką profesionalus treneris turi išsiaiškinti, tai atsakyti į auksinį klausimą, kodėl šuo taip elgiasi. Jis nesielgia iš malonumo, pavyzdžiui, agresijos atveju. Tai yra pasekmė kažko ir jis net negimęs agresyvus. Tai būna išskirtinių atvejų, genetinių paveldėjimų agresijos atvejų, būna, sakykime, sveikatos problemos, ar vėžys būna, ar būna epilepsija, ar stuburas, ar skausmai kažkur, dėl ko šuo būna agresyvus. Bet viskas turi priežastį ir kol tu nesakai klausimą, kodėl, tu negalimtis priemonių. Ir jeigu paprasčiausias kelias, kai šuo puola kitą šunį, kaip pavyzdys, ar žmogų baus draust, ar ten suduoti jam, ar užžėgt, kaip pavadinsi, tai čia yra bausmės.
Aš žinau, kad yra žmonių, kurie skirsto į agresyves veislės ir neagresyves. Taip galima skirstis. Pavyzdžiui, esu girdėjus, kad na basendžio ar ne, tu niekaip nesuvaldysi, kol tu jo nepaguldai ant nugaros ir jo nepažemini šitaip. Ką jūs į tokį požiūrį?
Aš nesivadovauju kalėjimo principais. Aš vadovausi kinologija, kur yra pagrįsta moksliniais tyrimais ir kuri remiasi tais moksliniais tyrimais ir daugelis trenerių, kurie yra pasaulinio lygio trenerių, tikrai tokių dalykų nedaro, yra visai kitos teorijos. Ta teorija, iš kur jūs paminėjot, tai yra vadinama Cezario Milonio metodika. Cezaris Milonas tai yra toks labai garsus šoumenas Amerikoje, kuris iš Meksikos perbėgo, ar kaip, aš nežinau, neatsimenu tiksliai istorijos, perbėgo į Ameriką, pradėjo kirpti nagus ir jis ten pradėjo treniruoti šunis savaime. Ir jis išrado tokią metodiką, kaip jam atrodė, bet jis yra labai charizmatiškas žmogus, labai charizmatiškas, mokantis pakalbėti, ir jis Amerikoje vedė tas TV laidas, šou. Ir iš ten atėjo visa ta labai didelė reklama, kaip reikia guldyti ir spaušunis, nes po jo laidų net Lietuvą pajautė ir visi darė tą patį. Tai pabandykim parvest kokį bulmą stifą, pabandykim kokį kanį korsą, parvers dogą ir prispaust. Pažiūrėsim, kas bus. Pirmiausia, reikia mokėti parverst.
Labai įdomi istorija, tikrai pirmą kartą girdžiu. Ką sako naujausi tyrimai apie šuns dresavimą pozityviais būdais?
Pozityviais būdais šuo mokosi efektyviau, geriau ir sprendimai priėmimo šunio tose situacijose yra lengvesni ir greitesni. Jis pasitikė. Nu, kad supras, gal paprasčiau paaiškinsiu. Sakysim, kaip aš galiu padėti šuniui, kai jis yra agresyvus kitų šunų atžvilgių. Kaip sakiau, sakyti klausimą, kodėl. Pirmas dalykas, kaip aš galiu padėti, laikyti distanciją nuo to šunio. Atstumas. Aišku, ne visada išeina, bet nu, pirmiausia, aš turiu suformuoti tokias sąlygas, kad jam būtų saugu. Tai yra atstumas. Ne šuo nepuola be priežasties. Jeigu įmanti agresiją, agresijos atveju yra labai daug. Yra motiniška agresija, kai kalės augo šuniukus. Sakykime, yra agresija, kai šuo turėjo, sakykime, ankstyvoj vaikystė ar jaunystėj blogas patirtis, pribėgo iš gazino su kandžio, kas dažnai būna, sakysim, būna reaktyvumas, kai šuo paleidžiama su visais, nu, pavyzdžiui, gaujoj lakstyt šunim, vat būna tokie susiejimai, kur paleidžia visi tos veislės atstovų šunis, žaidžia, bet nestebi kūno kalbos ir šunis vadinamai užsihaipina, kaip čia lietuviškai, labai įsiaudrina, užsikuria. Ir vienas jau vengia to žaidimo, bet kiti spaudžia, iš ten gimsta ta agresija. Ir čia skirtingos energijos, ko nesukontroliuoja žmonės. Ir paskui šuo, pamatęs kitą šunį, iškart puola tam, kad prie jo neperartėtų. Bloga patirtis. Kitas dalykas, pavyzdžiui, vokiečių aviganiai, kurie yra paleisti prie namo, bėgioja ir loja aplinkui. Jis jau yra aviganis, jis jau gano. Ir jeigu tu jam leidi tą daryti, o nepasiūlai ką ganyti, tai jis ir ganys tuos automobilius, dviratininkus, ar žmonės, ar šunis. Tai reiškia, jis yra priežastis tam, kad jis tinka. Bet jeigu atsakant į klausimą, to agresijų yra daugiau rūšių, bet neužteks laidos. Tai jeigu trumpai atsakius į klausimą, saugumas yra atstumas ir vienas variantas, ką aš galiu daryti, ką daugelis daro. Puola šuo, naudoja kirtimą, stipresnį su pavadžiu, traukimą, ar uždeda tą smauktuką antkaklį, kuris nugesina, slopina tą elgesį, ar, sakysim, naudoja dygliuotą elektrinį antkaklį, kur eina elektriniai impulsai ir sukelia skausmą. Ką šuo mokinasi? Jam nesaugu į save gina ir jis dar iš šeimininko gauna skausmą. Kuom jam pasitikėti? Kur jam eit? Kaip spręsta problemą? Šuo visiškai nesupranta, ką kalba.
Kuo rizikuoja šeimininkas, kuris vis dėlto renkasi tokį metodą savo šunį auklėti bausmėmis? Kokias galimos to pasekmės? Man atrodo, čia galima prisižaisti rimtai, ar ne?
Ir jau yra prisižaidusi. Pirmas dalykas, tai pirmiausia, jūs žalojat šuns sveikatą. Tai pirmiausia. Bet kokie tie vat, kirtimai, traukimai su dygliuotais antkakliais, su tie smaugiamaisiais antkakliais, elektriniai
žaloja.
Fiziškai ir fiziškai ir protiškai žaloja, psichologiškai.
Ir kokios to pasekmės?
Pasekmės, kad dažnai būna taip, kad šuo arba pasidaro visiškas bailys ir turi kitų, sakykime, problemų, šlapinasi, tuštinasi namie, kaip prieina šeimininkas, ten susigūžia. Arba pereina į agresiją. Baimė tiesioginis tiltas į agresiją.
Tu gali tarsi savotiškai išspręsti vieną problemą, ar ne, kad šuo nelotų arba netemtų pavadžio, ar ne, bet tu šiuo atveju susikuri kitą problemą, šuo pradeda šlapintis ten namie.
Be abejo, todėl, kad tu mokini šunį bijot ir jis nežino, kaip elgtis toj situacijoje. Tu jam nepasakai, ką daryti, jisai šuo, tu jam nepasakysi žodžiais. Tai vienareikšmiškai tas, sakykime, bausmės mokina šunį bijoti ir šeimininko. Ir dar vienas dalykas, toj situacijoje, kai jis mato šunį, ir jeigu tu naudoji bausmę matant tą šunį, tai kitą kartą jis susijęs tą šunį ar žmogų, ant ko yra agresija, ir jis dar staigiau, greičiau, iš toliau puls, kad jis pasitrauktų, tas trigeris, kad jam nebūtų naudojama bausmė. Tai reiškia sustiprinimo agresija. Ir vienas iš įvykių buvo vokiečio aviganis, kurį vežiodavosi mašiną. Vienas treneris patarė naudoti elektrinį antkaklį, nes jisai mašinoje puldavo ant praeivių pro langą žiūrint. Ir buvo tokia situacija, kad koridorius padėjęs buvo pultelį, nes jam buvo uždėtas elektrinis antkaklis ir ruošėsi šeima važiuoti į kažkokį parką pasivaikščioti. Ir jis džiaugiasi, kad tas šuo kontroliuojamas, jau neloja, nes visada gaudavo, kai šoka, elektrą, jis slopindavo. Tai ta mergaitė vaikščio ir tėtis paprašė paimti, atnešti mašinos raktus, sako, aš palikau, pamiršau. Ta mergaitė greit nubėgo, paėmė už pultelio ir ta šuo ją puolė. Nes jam buvo asociacija su elektriniu antkakliu.
Siaubas.
Ir su kandžiu. Vienas iš pavyzdžių.
Baisi istorija.
Ar dar reikia?
Ne, geriau ne.
Viena iš istorijos, taip, dar trumpai, atvedė pas mane belgų malinuą šeima. Labai įdomi situacija. Tai trumpai, atvedė tėvas ir atvedė savo, dukra atvedė savo tėvą šeimą ir tą šunį. Nes tėvas išvesdavo šunį, jo klausydavo. Irgi vienoje mokykloje mokino, kad kai šuo neina, duoda komandą ten šalia ar pas mane, kai jis neklauso, naudoja stiprų kirtimą, kad jis ateitų arba neįtų į šoną. Kai paimdavo tos moteris, dukra arba mama, reikėdavo išvesti, kai vyro nebūdavo namie, tik paimdavo pavadys, iš karto ant jų puldavo, šokdavo, kad neimtų pavadžio. Nors su vyru išeidavo. nes tipo gerbė, negerbė, jis tiesiog jaučia silpnesnę grandį, jis nelaukia skausmo, bijo. Jo. Tai pasekmės yra tokios, galima tęsti toliau ir toliau.
Gerai, tai šiuo atveju situacija yra aiški, bet tarkim, jūs paminėjot pavyzdį ir mano kitas buvo klausimas toksai, kad jeigu ilgą laiką, na kelerius metus, tos pagrindinius pirmus metus šuo buvo mokamos auklėjimas per bausmes. Ir staiga šeimininkas, nežinau, išgirsta mūsų laidą ar pasiskaito ir supranta, kad noriu pabandyti pozityvaus auklėjimo metodus. Įmanoma?
Įmanoma, bet kelias žymiai sunkesnės, nes jau turi pasekmes.
Bet įmanoma?
Iki kiek? Nežinau. Aišku, įmanoma, bet pasakyti vienareikšmiškai, kai jis gavęs bausmės, nes aš, ką jūs kalbu, turėjau tokį šunį, ir jį atvežė, jis buvo paliktas pas trenerius, dresiruot, ir kai jį atvežė, aš net pažinau, ten buvo Staffordshire terjeras, jis tiesiog bijojo pajudėti bet kokį raumenį, kai atėjo pas mane į mokyklą, nes jis laukia, kada bus tos bausmės, sakau, kaip jūs įmokinot, sako, aš nežinau, palikdom, sakė, uždėt antkaklį ir naudot elektrinį, kai neteina naudot pas mane pasikvietimą, ta šuo buvo ne šuo, jis, aš kaip sakiau, dvasiškai iškastruotas, jis bijojo pajudėti, jis bijojo padaryti kažką ne taip, nes jis laukia visada bausmų ir jis buvo sukaustotas lyg ledas.
Jums pavyko tą šunį perlaužti?
Mes turėjom labai trumpą laiką, aš rodžiau pratimus visai kitokius, dėja gyveno Olandijoje ir toliau, aš nežinau, kaip jiems sekėsi, bet va čia gyvas pavyzdys, ką aš mačiau, kaip fiziškai ir dvasiškai su... sužalotas šuo.
Čia, ką mes kalbam, iš tikrųjų tokios labai žiaurės istorijos, bet yra ir tokių paprastesnių pavyzdžių. Na, tarkim, šeimininkai išeina, dienai palieka šunį, išeina į darbą, klasikinis pavyzdys, grįžta, randa sudraskytas knygas, batus, nugraužtas stalo koja ir visa kita. Ką paima? Paima laikraštį ir užtvoja tam šunį, ar ne? Ir sako, nu, jisai turėtų suprasti, o kaip šuo reaguoja į tokį dalyką? Ar jisai supranta, už ką jį muša?
Tai yra vėlgi tiesioginis žingsnis mokyti šunį pult mus, žiūrint kokią veislę. Aišku, jeigu retrieversis galbūt ir kenties bijos ir trauksis. Jeigu tai Staffordshire yra sakytos veislės atstovas ar kažkas iš tų, jisai sureaguos kitaip. Rankų asociacija bus kita ir priartėjimas prie jo kitą kartą gali reikšti užpuolimą. Nebūtinai visą laiką ir visada. Bet tas šunio neišmoko to, ką mes norim, kad jis darytų arba nedarytų.
Tai kaip išmokyti? Tarkim, konkretus pavyzdys. Šuo drasko sofą, graužia batus. Taip, yra vienas variantas narvas, bet atmetant šitą variantą, yra kitų būdų, paliekant šunį išmokyti, kad jisai na, to nedarytų ir na, be bausmių jokių, ar ne?
Čia yra vadinamas įsiskyrimo nerimas. Šitoje situacijoje pirmiausia reiktų peržiūrėti visą dienotvarkę savo ir šunio, kaip sakau, rutiną. Pradėti giliau žiūrėti, kiek šuo gauna protinės, fizinės veiklos, interaktyvinės veiklos, kiek jisai vedžiojamas, kiek jis lieka vienas, kaip ilgai lieka vienas, kiek prieš tai buvo. Daug klausimų atsakyti. Pirmiausiai tai aš imčiausi. Toliau, ką aš palieku mainais, kad jis greužia ar niokoja sofą, galbūt interaktyvų žaislą, kažkokį, kur dedasi kasnelį, galbūt ten kokį jaučio kanopą ar kažką, kad jis turėtų užsiimti. Jeigu ir tie būdai nesisprendžia, galbūt aš paprašau kažkokio giminaičio, draugės, draugo, galbūt pasiemu kartu su savim į darbą, jeigu tas įmanoma. Bet šita problema, tai yra vadinamas skirimo nerimas, sunkiai sprendžiasi. Ir tam reikia labai aiškiai sustatyti planą, ką ir kaip darysim, sumažinant jo buvimo laiką vieno namuose. Nėra auksinės tabletės. Kaip kuriais atvejais netgi naudojami ir medikamentai. Užsienį labai paplitę.
Lojimas, dar kita tikriausiai populiari ar ne problema šunų savininkams, kaip pozityviais būdais nemušant, netempiant šuns, nesmaugiant, išmokyti, kad jisai nelotų. Nelotų būdamas namie vienas, nelotų ant praeivių, nelotų išgirdęs keistus garsus ir visa kita.
Tai yra visos skirtingos situacijos. Tai priklauso kodėl, vėlgi, kokia situacija. Jeigu loja, pavyzdžiui, aš pasakysiu kelias priežastis. Šuo loja pro langą, matant šunis. Paprasta, uždėt žaliuzės, užkabint, kad nematytų. Ir problema baigta. Nutrauk tą grandinę. Jeigu šuo lauke, paliktas vienas, gano, vokiečių vyginis, kaip sakiau, bėgioja, mato žmonės, gaudo, loja, puola, ką daryt? Nepaleisti jo vieno, užimti, būt kartu su juo. Nes jeigu tu jam leisi daryt, ką jis darys, ta situacija blogės ir gilės ta problema. Ir puolimas stiprės. Tai nuo situacijos. Pirmiausia, visai iš tais atvejais, aš kaip sakau, pasiūlyt alternatyvę veiklą. Ką vietoj to jis turi daryti. Tai jeigu jisai puola ir loja, tai galbūt aš, kaip sakau, duodu jam pažaist, pamėtau kamaliuką, ar duodu slės laimo pratimo, ar padėsiu, duodu žemimo. Nes nušuo be užėmimo, be užimtumo, sakykim, jis nesutvertas būt be užimtumo. Jeigu mes nepasiūlom, ką jam daryt, ką jo prigimti šaukia, tai tada jis susigalvos, bet mums nepatiks. Tai pirmiausia, kodėl jis tą daro ir ką mainais mes galim pasiūlyti. Ir kaip nutraukti, galbūt, kaip sakiau, jeigu šuo loja dažnai pro langą, kas būna užtraukiu žaliuzės, jeigu šuo ten kieme, aš nepalieku jo vieno kieme, aš būnu kartu su juo kieme, jeigu ne, aš uždarau namie ar ten voljerę, kur laikau, ne. Pirmiausia, su tuo prevencija, ką daryti, kad jis to nedarytų, o ne su pasekmėm. Pirmiausia, aš kalbu apie prevenciją, kad tas neįvyktų.
Na, bausmėmis grįstų mokyklų atstovai sako, kad tai yra greitesnis kelias ir būdas išmokyti šunį, kai tu jį baudi. O kaip yra iš tikrųjų?
Taip. Tai yra auksinė tabletė baudžia. Taip. Deja, taip. Tai, nu, sakykime, jeigu aš čia paimu kažką iš jūsų ir jūs man duodat stipriai per veidą, aš paskui jau bijosiu tą daryti. Bet pirmiausia, aš bijosiu jūsų ir pirmiausia, aš bijosiu čia ateiti. Ir aš nenorėsiu pas jūs ateiti. Ir daugiau čia neprisikviesit.
Ne, taip nebus.
Bet tas, nu, kad suprasti.
Taip. Pozityvus auklėjimas, mokymas, tai yra labiau per skaniukus ar nebūtinai?
Nebūtinai. Nebūtinai. Yra įvairios paskatinimo formos, bet reikia suprasti, kad veikia skatinimas ir veikia ignoravimas. Tai, sakykime, kai šuo elgiasi tinkamai, aš jį skatinu. Skatinimas nebūtinai reiškia maistą. Tai gali būti, pavyzdžiui, socialinis paskatinimas, socialinis arba funkcinis vadinamas. Kai šuo padarė, ką aš noriu, na, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, aš vedu šunį, jisai mane tempia. Aš sustoju ir neinu, kai jis mane tempia. Bet netempiu ir netraukiu ir netampau to šunio. Tiesiog sustoju ir mes nutraukiame įmą. Kai jis atsisuka į mane, arba, sakykime, nustoja tempti, atpalaiduoja padį, mes vėl tęsiame įmą.
Bet šuo susigaudo anksčiau ar vėliau?
Susigaudo, patikėkit.
Tikrai. Tikrai. Nes ką jūs pasakot, atrodo, gerai, kiek čia reikės laiko stovėti su to šunim, kiek jisai blaškysis.
Jūs kalbat apie laiką?
Taip.
Bet aš jums nenorėčiau pasiūlyti auksinės tabletės. Auksinė tabletė yra smauktukas, griežtas ir visos griežtos priemonės naudojamos greitai čia ir dabar. Ir tas pats.
Dar esu girdėjus tokią nuomonę, bausmėmis paremto auklėjimo šalininkai sako, kad šios technikos paremtos idėja, kad žmogus turi būti dominuojantis lyderis ir vadovauti savo šuniui, kaip vilkų gaujos vadas. Ir jokių būdų šitos rolės netiduoti savo šuniui, nes turėsi bėdų.
Iš dalies aš sutinku su tuo, nes tai nėra, kad viską galima, bet aš kategoriškai pasakau prieš fizinės bausmės. Bet fizinę jėgą naudot kaip kuriuose situacijose, taip, nu fizinė jėga, kaip čia išsireikšt, nu tai pavyzdžiui, jeigu moteris eina, kaip pavyzdžiui, su rytų Europos aviganiu, kuris sveria patiną 70 kg, ir jis ją veda, ir sako, ką daryt mane tempia, tai jai sunku, nes fiziškai tokį šunį išlaikyt yra sunku, ir jis jaučia, tai aišku, aš turiu fizinę jėgą naudot tam, kad sustabdyti jį, arba nusivesti priešingą pusę. Aš turiu naudoti, nes toje situacijos nereaguosi, kas negu šuo prieis per arti, tai tu rodi, ką nori. Man reikės fizinės jėgos tam, kad jį fiziškai nusivest, jį išlaikyt, jį nuvest nuo kažko. Tai klausimas, ar tokio šunio reikia?
Bet kita vertus, grįžtant prie klausimo, reikia šunį parodyti, kad tu esi vis dėlto čia vadas ir kokiais būdais, jeigu nebausmėmis?
Taip, sakysim, aš turiu parodyti, kad aš kontroliuoju situacijas.
Pirmam tai įeiti, pavyzdžiui, į butą, į namą, čia irgi svarbu.
Aš nemanau, kad čia yra didelė problema ir kad tai šuo ėjęs į priekį, kad jis jausis čia dominuojantis. Ne. Išeinant iš namų, svarbu, kad šuo manęs neišvestų. Tam, kad būtų saugu man išėti, nes gal ten kaimynui už durų, gal ten šunį pamatys, nutems. Tai aš išeinu, kad pažiūrėt aplinką tik dėl to, o ne dėl to, kad jis mane uždominuos. Ne, tikrai ne dėl to.
Tai kaip parodyt šunį, kad tu esi čia vadas?
Kontroliuot šunį, žiūrint kokia situacija. Tai jeigu aš vedu su šunį, jisai tempia, aš neleidžiu tempti, aš sustoju. Kai jis pažiūri mane, mes einam. Jeigu ten, na, kokia situacija čia paėmus, aš nežinau. Jeigu šuo veržiasi atidarius duris, aš uždarau duris, mes neinam. Mes leisim tada, kai tu nusiraminsi. Aš tai parodau, bet nenaudoju fizinės bausmės.
Pabaigai, apibendrinant šitą pokalbį, tai tikriausiai tiem žmonėm, kurie renkasi ne bausmės, o pagarbą, pasitikėjimą ir skatinimą, reikia nusiteikti ilgesniam darbui, ar ne?
Vienareikšmiškai taip, bet saugesniam ir patikesniam, patikimesniam. Nes yra tik du būdai. Arba aš parodau šunį bausmės, kaip jis turi manęs klausyt, kas vyksta, jis manim nepasitikė, bijo, ir nenori su mani būti kontakte, arba aš stiprinu ryšį nuo pat mažumės, ir kai aš tinkamai padarau tinkamus dalykus tinkamų laikų, nuo pat mažumės, nuo 2 mėnesių, paprastai nebūna didelių problemų. Bet taip, tai yra ilgalaikis darbas iki metų, bet jis atsiperka visus likusius šuns gyvenimo metus, ir šuo eina su manim pasitikint, žinant, ko iš manęs laukti, ko tikėtis vienoje ar kitoje stacijoje, nes šitą mokiau, negu kad auksinė tabletė naudojant bausmės, kai jis jau puola. Aš padarysiu viską, kad prieš tai jis nepultų. Socializuosiu ir mokysiu tinkamo elgesio.
Man norisi tikėti, kad žmonės, kurie rinksis dresavimo mokyklas, pasidomės, kokiais metodais dirba ir patys bus humaniškesni su
gyvūnais. variantais reikia nueiti kelias mokyklas ir pažiūrėt. Ir vat savo sakyt, pačiam savo į klausimą, ar aš norėčiau, kad mano šuo tokiu metodu būtų mokomas. Viskas.
Ačiū už pokalbį. Primenu, kad šiandien laidoje kalbėjo šunų mokyklos Reksas vadovas Egidijus Brazys. Ačiū, kad atvykote į studiją.
Ačiū. Iki.
Laidą parengiau ir vedžiau aš Eglė Gabrytė ir toliau likite su Žinių radiju.